Και πάλι αγαπητοί μου, σεβασμιότατε, αγαπητοί μου, θα αντλήσουμε από το βιβλίο γεροντικών, όπως κάθε Παρασκευή που έχουμε τις ακολουθίες των χαιρετισμών, να αντλήσουμε, όπως σας είπα, τη σοφία των γερόντων της ερήμου, που είναι η ορθόδοξος ερμηνεία του Ευαγγελίου. Ο Αβάς Σισώης κάποτε, λέγει, έγινε προσφορά στο όρος του Αβά Αντωνίου και βρέθηκε εκεί ένα πύληνο δοχείο με κρασί. Και παίρνοντας ένας από τους γέροντες μικρό κανάτι και ποτήρι, τα έφερε στον Αβά Σισώη, του έδωσε και ήπιε. Επίσης και δεύτερη φορά και δέχτηκε. Του πρόσφερε και για τρίτη φορά, αλλά δεν το πήρε, λέγοντας: «Πάυσε, αδελφέ, ή δεν ξέρεις ότι είναι Σατανάς?» Πρόκειται, σεβασμιότατε, αγαπητοί μου, αδελφοί, πρόκειται για μια πολύ πολύ μικρή πράξη, αλλά με μια πολύ πολύ σπουδαία παρατήρηση. Εξάλλου, στα μικρά βρίσκεται η ζωή των Αγίων. Το πρώτο και το δεύτερο ποτήρι του κρασιού που του προσεφέρθη το δέχθηκε ο γέροντας, όχι όμως και το τρίτο. Καταρχήν δέχθηκε το κρασί, αν και ήτο ένας αυστηρός ασκητής. Αν δεν δεχθούμε κάτι από άσκηση, είναι καλό, αλλά σε αυτούς που δεν υπάρχει διάκριση, μπορεί αυτό που δεν θα δεχθούν και που θα ήταν σε άλλη περίπτωση καλό να οδηγήσει στην υπερηφάνεια. Γι' αυτό ποτέ μη φτάσουμε να πούμε ότι κάτι νόμιμο από αυτό που ο Θεός δίδει δεν το γευτήκαμε, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος πτώσεως, όπως σας είπα, να υπερηφανευτούμε ότι εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν ήπια κρασί, επί παραδείγματι μια που ο λόγος περί κρασιού. Άλλο μια ισόβιος αφιέρωσης, όπως επί παραδείγματι ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, που ακόμη εννοείτο εις τα σπλάχνα της μητέρας του ανεφέρθη ότι ουδέποτε θα έπινε κρασί και ουδέποτε και τα προϊόντα του κρασιού, ούτε ξύδι ούτε αμπελόφυλλα, αν υποτεθεί που εμείς κάνουμε ντολμάδες με τα αμπελόφυλλα, οτιδήποτε προήρχετο από το κλίμα, τίποτε. Ούτε θα ανέβαινε, λέγει, ξηρός. Το ξύ με ύψιλον, που θα πει ξηράφι, επάνω εις το κεφάλι του. Γιατί θα ήταν ναζιραίος, δηλαδή αφιερωμένος. Άλλη αυτή η περίπτωση, το να είναι κανείς ισοβίος, αφιερωμένος εις τον Θεόν. Αλλά υπάρχει κίνδυνος να πει κανείς: από τα νόμιμα του Θεού δεν έφαγα αυτό, δεν ήπια αυτό, και να υπερηφανευτεί. Αλλά όλα τα αγαθά του Θεού μπορούμε βεβαίως να τα γευτούμε και να γίνουμε μέτοχοι, χωρίς αμαρτία φυσικά. Λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Παν κτίσμα Θεού καλών και ουδέν απόβλητον». Κάθε κτίσμα του Θεού, λέγει, είναι καλόν και κανένα δεν είναι για πέταμα, μετευχαριστίας λαμβανόμενον. Με προσευχή θα το παίρνουμε να το γευτούμε. Εδώ μια μικρή παρένθεσούλα. Εν παρόδο, που είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν ότι εάν φας κατζόχυρο 7 χρόνια δεν θα κοινωνήσεις. Το ακούσατε τι λέγει ο Απόστολος του Θεού εν πνεύματι Αγίων? Παν κτίσμα Θεού καλών. Κάθε κτίσμα του Θεού είναι καλόν και κανένα δεν είναι απόβλητον. Και να πούμε, αυτό είναι ακάθαρτον. Δεν υπάρχει τίποτε το ακάθαρτον. Αν εις την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είχε ορίσει κάποια ζώα ακάθαρτα, δεν ήσαν ακάθαρτα οντολογικός, αλλά ήσαν ακάθαρτα νομικός. Δηλαδή κάποια στιγμή να λέγει ο Θεός, από αυτό δεν θα φάτε, είναι ακάθαρτον. Γιατί? Για λόγους που εκείνος είχε στο σχέδιό του. Όπως και η γυναίκα εν ρίση, όλα αυτά είναι παρόδο, με συγχωρείτε. Δεν είναι ακάθαρτος οντολογικά, άπαγε. Το αίμα ακάθαρτον, ό,τι συντελεί στην διαδικασία της γεννήσεως ενός καινούργιου ανθρώπου ακάθαρτον, άπαγε. Αλλά η γυναίκα είναι νομικά ακάθαρτος και όχι οντολογικά ακάθαρτος. Και τούτο διότι, όπως συνεχίζει ο Απόστολος να λέγει, ο Θεός έκτισεν εις μετάληψην με τα ευχαριστίας της πιστής και επεγνωκώσει την αλήθεια. Ποιοι είναι αυτοί οι επεγνωκώτες την αλήθεια? Δεν είναι παρά εκείνοι που γνωρίζουν πολύ καλά ότι όλα τα κτίσματα είναι του Θεού. Αν δεν το ξέρουμε, πέφτουμε σε προκαταλήψεις. Και για να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα των αποστολικών διαταγών, πέφτουμε στις ιουδαϊκές διδασκαλίες. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, εκείνοι που γνώρισαν την αλήθεια του Ευαγγελίου ποτέ δεν λέγουν ότι αυτό είναι καθαρό και εκείνο είναι ακάθαρτο. Τότε λοιπόν, όταν του προσφέρει το τρίτο ποτήρι του κρασιού αυτός ο γέροντας εις τον αβάση σώην, πού υπήρχε ο σατανάς? Όταν του λέγει, δεν το ξέρεις ότι αυτό είναι σατανάς, πού υπήρχε ο σατανάς? Στο ποτήρι του κρασιού? Βεβαίως όχι στο ποτήρι του κρασιού, γιατί όπως είπαμε, κάθε κτίσμα του Θεού είναι αγαθόν. Και μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι το κρασί χρησιμοποιείται εις το θειότατον μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας. Ο σατανάς όμως πού υπάρχει? Υπάρχει εις την άμετρη χρήση. Εκείνο ο σατανάς, όχι στο κρασί καθε αυτό, αλλά στην άμετρη χρήση του κρασιού. Ο σατανάς πάντοτε διδάσκει την αμετρία και την υπέρβαση, πάντοτε. Θυμηθείτε ότι όταν ο Θεός έδωκε όλους τους καρπούς του παραδείσου να είναι δυνατόν να τους γευθούν οι πρωτόπλαστοι, είπε, τους καρπούς αυτού του δένδρου δεν θα γευθείτε. Άλλο σατανάς, ο προπέτης, σπρώχνει τους πρωτοπλάστους να δοκιμάσουν από τους καρπούς του δένδρου που ο Θεός είπε να μην δοκιμάσουν, ρίχνοντάς τους στην αμετρία, στο παραπάνω, εις την πλεονεξία. Έτσι και σήμερα, αγαπητοί μου, ο σατανάς σπρώχνει τους ανθρώπους στη χρήση αγαθών της γης, που αν το θέλετε δεν είναι τι άλλο παρά συνιστούν των δένδρων εκείνο που ο Θεός είπε δεν θα φάτε. Επί παραδείγματι το φυτόν καπνός. Δεν το έκανε ο διάβολος τον καπνό? Το φυτόν καπνός, αυτό που λέμε καπνίζω, δεν το έκανε ο διάβολος. Ο διάβολος δεν δημιούργησε τίποτε. Ο Θεός έκανε τον καπνόν, όπως έκανε και τα ναρκωτικά ο Θεός. Όλα εκείνα τα φυτά, τα οποία έχουν την ιδιότητα να προκαλούν τα γνωστά φαινόμενα της ναρκώσεως, της γνωστής μέθης κτλ. Κτλ. Όλα αυτά είναι αγαθά κτίσματα του Θεού. Δεν είναι, επαναλαμβάνω για δεύτερη και τρίτη φορά, δημιουργήματα του διαβόλου, αλλά αυτά όμως είναι για χρήσεις φαρμακευτικές. Ό,τι υπάρχει δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το φάμε. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι για ποικίλους σκοπούς. Άλλα είναι εκείνα που θα φάμε, άλλα είναι εκείνα τα οποία δεν θα φάμε. Όπως ακριβώς και ο καφές, μη σας παραξενέψει αυτό που θα πω, δεν είναι εδόδημον, δεν είναι τρόφιμον ο καφές. Ο καφές είναι φαρμακευτικό προϊόν. Τώρα, όπως έφτασε να πουλιώνται τα ναρκωτικά στα περίπτερα, έτσι και ο καφές πουλιέται στα μπακάλικα. Αλλά κανονικά και ουσιαστικά ο καφές είναι φαρμακευτικών φυτών και δεν είναι εδόδημον, δεν είναι τρόφιμο. Ο άνθρωπος όμως ζει αυτήν την δαιμονική αμετρία, συνεχίζοντας το προπατορικό του αμάρτημα. Γι' αυτό λέγει ο ψαλμοδός στον 16ο ψαλμόν, στον 14ο στίχο: «Κύριε, και των κεκριμένων σου επλήσθη η γαστήρ αυτών». Και εκείνα που είναι κρυμμένα, και εκείνα που είναι βαθιά στη γη, και εκείνα που δεν είναι για φαγόσιμα, και από αυτά εγέμισε η κοιλιά τους. Αλλά δεν σημαίνει με αυτό ότι ο Θεός είναι υπεύθυνος αν οι άνθρωποι κάνουν αυτήν την κακή χρήση ή την αμετρία. Εάν επί παραδείγματι το κρασί περικλείει τη μέθη, είναι ο Θεός υπεύθυνος γι' αυτό? Λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Μη μεθύσκεστε ίνο», μη μεθάτε με κρασί, εν το οποίο ίνο εστίν ασωτία. Εκεί είναι κρυμμένη η ασωτία. Πού είναι κρυμμένη? Όχι στο κρασί καθεαυτό, στην αμετρία του κρασιού, της κρίσεως του κρασιού. Έτσι ο καπνός, επί παραδείγματος το τσιγάρο, ο καπνός είναι καρκινογόνος. Φταίει ο Θεός? Ο Θεός μας έκανε να καπνίζουμε? Ή ακόμη τα ναρκωτικά που καταστρέφουν τον άνθρωπο, μας είπε ο Θεός να τα χρησιμοποιούμε? Έχουν ειδικές χρήσεις. Όταν θέλουμε να κάνουμε μία νάρκωση, προκειμένου να κάνουμε μία εγχείρηση, ερωτώ, πώς θα γινόταν μία εγχείρηση χωρίς νάρκωση? Ο καλός Θεός μας έδωσε τόσα και τέτοια πράγματα που να μπορούμε στον παρόντα κόσμο της εξορίας μας και στην κοιλάδα αυτή του κλαθμόνος να μπορούμε, αγαπητοί μου, να περιορίζουμε όσο μπορούμε περισσότερο και περισσότερο τον πόνο. Όμως αυτό που γίνεται στοιχείων περιορισμού του πόνου τώρα μεταβάλλεται σε στοιχείων επεκτάσεως του πόνου. Και ενώ τα ναρκωτικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον άνθρωπο σε δεδομένες στιγμές, όπως σας είπα, γίνονται κατάρα. Φταίει ο Θεός? Ασφαλώς όχι. Τι φταίει? Η επιθυμία του ανθρώπου να τα δοκιμάσει όλα. Και εκείνα που θα δοκιμάσει, να τα δοκιμάσει άμετρα. Έτσι, επί των νομίμων και των βροσίμων αγαθών πρέπει να υπάρχει πάντοτε το μέτρον. Έλεγαν οι πρόγονοί μας: μηδέν άγαν, τίποτε το πολύ, ή παν μέτρον άριστο. Έτσι δεν θα χρησιμοποιήσουμε σε οτιδήποτε από τα νόμιμα τίποτε το πολύ. Και ποιο είναι το μέτρο? Αυτό ανήκει, προσέξτε το αυτό σημείο, στην προσωπική εκτίμηση του κάθε ανθρώπου. Όσο δε περισσότερο πνευματικός γίνεται ο άνθρωπος, τόσο και περισσότερο βρίσκει το αντικειμενικό μέτρο, όχι το υποκειμενικό, το αντικειμενικό μέτρο που είναι ωστόσο μέσα του. Το δε μέτρο δεν είναι πάντοτε το ίδιο για όλους τους ανθρώπους, αλλά ποικίλει από ανθρώπου εις άνθρωπον. Λέγει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος ότι οι πατέρες λένε ότι ούτω αυτό μέτρον παραδεδόκαση, δεν έχουν παραδώσει το ίδιο μέτρον, δια το μη πάντας την αυτήν έχειν ισχύν, ή δι' ηλικίαν, ή δι' ασθένειαν, ή δι' έξιν αστιωτέραν σώματος. Λέγουν οι πατέρες ότι δεν έχουν όλοι το ίδιο μέτρο, γιατί δεν έχουν όλοι την ίδια δύναμη, δεν έχουν την ίδια ηλικία, ή ακόμη μπορεί να υπάρχει ασθένεια, να υπάρχει έξις συνήθεια, αστιωτέρα, δηλαδή πιο λεπτή, αστείος, θα πει αυτός ο κάτοικος της πόλεως, από το άστι, αστείος, συνεπώς εκλεπτισμένος. Αυτός δηλαδή που έχει σώμα ή υγεία εκλεπτισμένη. Άλλοι δηλαδή, θα λέγαμε, τοποθέτηση του ανθρώπου της πόλεως και άλλοι της επαρχίας, του χωριού, των βουνών. Ο καθένας λοιπόν έχει το μέτρο μέσα του. Και θα επαναλάβω, όσο περισσότερο γίνεται ο άνθρωπος πνευματικός, δεν χαρίζεται εις τον εαυτόν του, τόσο περισσότερο ανακαλύπτει το πραγματικό μέτρο με το οποίο θα μετράει τη χρήση όλων των αγαθών. Ο Αββάς Ισόης ήξερε τον εαυτόν του, ήπιε το ένα ποτήρι κρασί, ήπιε και το δεύτερο, γι' αυτόν το τρίτο ή το σατανάς ή το μέθη, και είπε σταμάτα. Για τον άλλον είναι τα δύο ποτήρια, το δεύτερο είναι ο κίνδυνος, για τον άλλον είναι το μισό ποτήρι να πιει, γιατί το άλλο μισό, ολόκληρο το ποτήρι, να τον ευλάψει, και ούτω καθεξής. Έτσι αγαπητοί μου, θα επαναλάβω, γινόμενοι πνευματικότεροι και πνευματικότεροι άνθρωποι, θα βρίσκομαι πάντοτε το μέτρον χρήσεως των αγαθών που μας εχάρισε ο Θεός, και έτσι θα αποφεύγουμε τον πειρασμό που υπάρχει στην άμετρη χρήση. Και κάτι ακόμα να δούμε. Είναι του Αββά Μακαρίου του Αιγυπτίου, από το γεροντικό πάλι. Είπε ο Αββάς Μακάριος, αν θυμηθούμε τα δεινά που μας προξενούν οι άνθρωποι, εξουδετερώνουμε τη δύναμη της μνήμης του Θεού. Αν όμως θυμηθούμε τα δεινά που προέρχονται από τους δαίμονες, θα είμαστε άτρωτοι. Για να δούμε. Να δούμε αυτές τις αλήθειες του Αββά Μακαρίου. Οπωσδήποτε οι άνθρωποι μας ταλαιπωρούν, και η ταλαιπωρία την οποία μας προξενούν για να η λύπη, και όχι σπάνια και μνησικακία, γιατί μας ταλαιπώρησαν. Όταν φωλιάζει η μνησικακία, τότε γεννάει τα φίδια της εκδικητικότητος, και τότε βεβαίως ο άνθρωπος προβαίνει σε κάτι πολύ κακό. Λέγει ο Αββάς Μακάριος ότι αν λέγει έχεις τη μνήμη του Θεού, αυτά δεν μπορούν να υπάρξουν, θα σβήσουν. Γνώρισα αγαπητοί μου έναν άνθρωπο που, επειδή η γυναίκα του έβρισε τη δική του τη μάνα, αν και η μάνα του πια ήταν πεθαμένη, ζητούσε κάθε ευκαιρία να εκδικηθεί της γυναικός του τη μάνα, σε βαθμό μάλιστα, αν μπορούσε, έλεγε, να την ποδοπατήσει. Και τόσο πολύ ζωήρευε μέσα του αυτή η εκδικητικότης, που αισθανόταν ότι μπορούσε να φτάσει ακόμα και σε φωνικό. Σας κάνει εντύπωση? Περιττό να πω ότι η καρδιά αυτού του ανθρώπου, εκ της πραγματικότητας σας το είπα αυτό, το είδα και τρόμαξα στον άνθρωπο αυτόν. Ήταν η καρδιά του, βέβαια το έλεγε ο ίδιος, πάντοτε ανήσυχη, πουθενά δεν μπορούσε να βρει την ειρήνη του Θεού. Γιατί? Γιατί είχε φωλιασμένη τη μνησικακία μέσα του, ότι ο άλλος με έβλαψε, ο άλλος με έβρισε, πρέπει εγώ να τον εκδικηθώ. Είχε τη μνήμη λοιπόν του κακού, μνησικακία, τη μνήμη του κακού, και συνεπώς ήταν ένας άνθρωπος βαθιά δυστυχισμένος. Μια τέτοια ψυχή όμως ποτέ δεν μπορεί μέσα της να αναπτύξει τη μνήμη του Θεού. Λέγει ο ψαλμοδός στον 76ο ψαλμόν: «Εμνήσθην του Θεού και εφράνθην». Έβαλα στη μνήμη μου το Θεό και χάρηκα, ένιωσα εφροσύνη. Δεν ξέρω αν κάποιος από τους αγαπητούς ακροατάς θα μπορούσε να με βεβαιώνει αυτή την ώρα. Βέβαια το βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, δεν υπάρχει αντίρρηση γι' αυτό, αλλά να με βεβαιώνει από μια προσωπική του εμπειρία, ότι όσες φορές θυμάμαι το όνομα του Θεού, μέσα μου έχω εφροσύνη, έχω ειρήνη, έχω πανηγύρι. Η μνήμη του Θεού ξεχνάει βεβαίως κάθε μνήμη ανθρωπίνων μικροτήτων. Όταν εγώ θυμάμαι το Θεό και μου δίνει η χαρά, μπορώ εγώ να θυμάμαι τις μικρότητες των ανθρώπων, τι μου έκαναν και πως με έβλαψαν? Είναι δυνατόν? Η μνήμη του Θεού δίνει ειρήνη, δίνει και ανάπαυση. Η μνήμη του Θεού ακόμη φέρει δάκρυα μετανοίας, χαράς και ελπίδος. Ωραία αγαθά, ας μου επιτρέπει να το πω έτσι, γευστικότατα αγαθά. Μα γιατί αδικούμε τη μνήμη του Θεού όταν στριφογυρίζει μέσα μας η μνήμη των κακών που μας έκαναν οι άλλοι άνθρωποι? Αυτό λέγει εξάλλου και ο Αβάς Μακάριος, ότι εξουδετερώνουμε, λέγει, τη δύναμη της μνήμης του Θεού. Πότε? Αν θυμηθούμε τα δεινά που μας προξενούν οι άνθρωποι, την εξουδετερώνουμε τη μνήμη του Θεού. Αλλά όταν υπάρχει όμως η μνήμη του Θεού, τότε δεν μπορεί να υπάρχει η μνήμη των κακών που μας έκαναν οι άλλοι άνθρωποι. Δυο λοιπόν υπάρχουν: ή το ένα θα επικρατεί ή το άλλο θα επικρατεί. Μας συμφέρει όμως, αγαπητοί μου, βεβαίως να έχουμε τη μνήμη του Θεού. Έχει τόσα αγαθά. Όπως η μνήμη της κακίας είναι το υπόστρωμα όλων των κακών, ακόμα και φωνικά να γίνουν. Παρακαλώ, τι είναι οι βεντέτες? Χρόνια περνούν και όμως εκδικούνται οι άνθρωποι. Αντίθετα, η μνήμη του Θεού είναι το υπόστρωμα όλων των αρετών. Εκεί μπορεί να κτίσει κανείς τον πύργο των αρετών και να κατοικεί μέσα σε αυτόν τον πύργο και να αισθάνεται όλη την αναψυχή και όλη την άνεση. Όμως πρέπει να θυμόμαστε τα δεινά που μας προκαλούν οι δαίμονες, όχι οι άνθρωποι. Έτσι λέγει τώρα εδώ ο Αβάς Μακάριος. Αν όμως θυμηθούμε, λέγει, τα δεινά που προέρχονται από τους δαίμονες, θα είμαστε άτρωτοι, απλήγωτοι. Πρέπει λοιπόν εκεί να θυμόμαστε εκείνα τα οποία οι δαίμονες μας έχουν προκαλέσει. Και αυτό βεβαίως μας δίνει κέρδος πολύ. Αν θυμόμαστε, επί παραδείγματι, το κακό που προκάλεσε ο διάβολος στους πρωτοπλάστους και βγήκαν από τον παράδεισο οι πρωτόπλαστοι και έχασαν τη βασιλεία του Θεού, τότε αυτό δεν θα μας προκαλεί τον φόβο να μην χάσουμε εμείς την βασιλεία του Θεού? Αν θυμόμαστε τι πικρία φέρει η αμαρτία, μετά από τη διάπραξή της. Ξέρετε πόσο άτρωτη θα μείνουμε. Μόνο που τη στιγμή που επιθυμούμε την αμαρτία δεν θυμόμαστε τα αποτελέσματά της. Πόσο διαρκεί η ειδονή επί παραδείγματι στα σαρκικά αμαρτήματα. Πόσο διαρκεί. Και πόση είναι η ζημία που μπορεί να προκαλέσει και στην παρούσα ζωή και στην μέλουσα ζωή. Αγαπητοί μου, γνώρισα δύο ανθρώπους. Ο ένας είχε AIDS και ο άλλος είχε τα γνωστά συμπτώματα, αλλά λίγοι δεν είχε AIDS. Δεν ξέρω όμως, μπορεί να το εμφανιστεί. Είχε όλα τα χαρακτηριστικά για να έχει και ο δεύτερος AIDS. Ξέρετε τι αγωνία ζουν? Φοβερή αγωνία. Γιατί όλα αυτά? Για μια στιγμή ειδονής αρχικής. Αξίζει? Αν βάλουμε αυτά τα πράγματα σε μια ζυγαριά, από το ένα τάσει το ένα και από το άλλο τάσει το άλλο και τα ζυγίσουμε, ζυγίζονται? Είναι δυνατόν ποτε? Αν κανείς θυμάται τι ο διάβολος μπορεί να επιφέρει, τι πικρία και στην παρούσα ζωή και στην μέλουσα ζωή, τότε δεν θα υποκύψει εις την πρόκληση των δαιμόνων. Έτσι και ο Αββάς Μακάριος, αγαπητοί μου, θέλει να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε ότι η μνήμη του Θεού καταστρέφει κάθε μνήμη κακίας των ανθρώπων, όπως και η μνήμη της κακίας των ανθρώπων καταστρέφει τη μνήμη του Θεού, όπως λέγαμε προηγουμένως. Αλλά η μνήμη όμως των κακών που μπορεί να μας προκαλέσουν οι δαίμονες, αυτό μας κάνει άτρωτους, μας κάνει απλήγωτους, μας κάνει άπτωτους, μας κάνει Εβραίους. Έτσι ο Άγιος Πατήρ μας υπενθυμίζει τι δεν πρέπει να θυμόμαστε και τι πρέπει να θυμόμαστε.